citind pasajul din a doua împărați, capitolul 5, începând cu versetul 1. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acest tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de siclii de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviezi, de-mi spune să vinde pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui, s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei i-a trimis să-i spună printr-un sol, du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și a zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult trebuie să faci ceea ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul a cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce 2 catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine, acolo să se sprijinească pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace. Această istorie începe cu decizia cuiva care, în loc să urască, iubește. O fetiță care a fost smulsă din ambianța poporului, o fetiță care avea toate perspectivele unei vieți pline de binecuvântări, se trezește deodată că îi se năruiește întregul ei vis. Cei care erau luați ca prizonieri erau socotiți ca animalele de rând. Sclavii n-aveau altă condiție de valoare decât ceea ce însemna folosirea lor în tot ceea ce credeau stăpânii că trebuie să facă. Poate visease și ea căsătorie, poate visease o școală la care să meargă și apoi să se dezvolte în așa fel încât să poată să aibă o implicare atât de puternică în poporul Israel care avea un mandat. Ar fi putut să gândească această fetiță, uitându-se la cel care a smuls-o de lângă patul părintesc, că așa merită, că este lepros, așa îi trebuie, pentru că nu gândește decât ură și exterminare. Ea a ales să iubească. Și interesant că această atitudine duce la schimbarea lui Naaman și a multor oameni. În această aventură a vindecării sunt cuprinși foarte mulți oameni, împăratul lor, robii care îl însoțesc, soția, apoi oștile care vor afla după evenimentul vindecării ce s-a întâmplat în Israel. Cine este cel care conduce această lume? Cine oferă vindecarea? Cine este cel mai mare zeu pe pământul acesta? Cine este cu adevărat viu? Situația lui Naaman era de natură socială și de natură spirituală, de natură religioasă. Când ai o boală, sufletul plânge. Când ai o boală, nu-ți mai merge nimic bine. Cu tine nu te mai împaci, cu alții deja se schimbă raporturile pentru că tu gândești că nu au nevoie de tine. Că în curând va trebui ca să fii împins în colțul acesta social în care nimeni nu te mai apreciază, nu îți mai oferă valoare pe care ai avut-o altă dată. E bine, Naaman era bolnav de moarte. Noi suntem bolnavi de moarte. Nu suntem pe moarte, dar suntem bolnavi de moarte. De când ne naștem suntem bolnavi de moarte. Pentru că noi primim o amprentă a ceea ce a însemnat căderea în păcat a primilor părinți și care ne face să mergem într-o direcție în jos cu viața noastră, nesperând că se mai poate întâmpla cumva o schimbare. Hai să trăim 300 de ani, ce ar fi să trăim 1000 de ani? Nu mai este nicio posibilitate. Mai mult decât atât, în fața morții, omul se întreabă dacă nu cumva a fost doar o viață de gâză, de efemeridă, o viață care nu merită să mai fie trăită. Și deseori, filozofii și cei care fac filozofie pe patul morții se gândesc de ce, dacă existi, mi-ai dat această viață ca să o trăiesc în amărăciunea pierderii ei. Dacă tu existi și m-ai făcut în această complexitate, în această rațiune, în acest sentiment, în această voință, de ce nu mă las să trăiesc la nesfârșit? De ce nu mă las să trăiesc o dragoste care să poată să împingă lucrurile și inimile celor de lângă mine în direcția fericirii? De ce? Însă cineva îi dă speranță. Această gândire filozofică pe marginea gropii, totuși, este străpunsă de o rază de speranță. El a încercat toate tratamentele. Vă dați seama că și unii dintre noi am încercat multe tratamente. Ne-am dus și am venit. S-a dus și a venit lepros. S-a dus bolnav, a venit bolnav. Și este o crimă ca cei din jurul nostru să-ți asigure viața când ea, de fapt, nu poate fi asigurată de nimeni. Să-ți asigure sănătatea când, de fapt, nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Deodată intră cu bucuria unei posibile schimbări pe teritoriul lui Israel. Această fetiță îi spune, da, este undeva acolo care poate să-ți împlinească dorința și vei fi un om sănătos. Și lucrul acesta devine deja o problemă politică. El spune împăratului, împăratul face o delegație, scrie despre dorința pe care o au ca națiune în dreptul lui Naaman, devine o problemă politică, și în momentul acela vrăjmașului Israel se pune la dispoziția unui popor care deseori a fost subjugat de asirieni pentru că ei erau mai tari. Și totuși apelează la Dumnezeul lui Israel. Se întâmplă ceva. Împăratul deodată se dă înapoi și îi spune, gândindu-se în teoria conspirației, vor ca să ne cotropească țara, vor să ne facă rău, cercetează lucrurile și pentru că ei nu obțin ceea ce doresc, atunci au motiv ca să vină și să mai năvălească o dată peste noi să ne distrugă. Vă dați seama? Gândeau toate aspectele negative. Interesant este un lucru și anume, cererea pentru vindecare este adresată împăratului. Ți l-am trimis ca să-l vindeci. Deși Naaman știa unde trebuie să ajungă. Numai că împăratul trebuia să facă un lucru și anume, acel bun al lui Dumnezeu, care se afla acolo, în popor, trebuia să fie însușit de fiecare. Este al nostru. Este al națiunii noastre. Este al familiei mele, prorocul acela care poate să facă bine atunci când Dumnezeu îl cheamă să facă bine și când îi se cere să se facă bine. Dar împăratul era departe de Dumnezeu. El vrea să fie ca Dumnezeu. Ce sunt eu Dumnezeu ca să vindec? Ar fi vrut să fie ca Dumnezeu. Și el nu-și însușea lucrarea pe care o făcea Dumnezeu prin viața cuiva, care putea să aducă mult bine omenirii, să aducă mult bine lui Israel, dacă ar fi fost chemat ca să lumineze, ca lider, poporul cu experiența mântuirii, a vindecării și cu adevărul despre Dumnezeu. Problema lui Naaman nu era lepra. Problema celor 12 nu este o boală fizică, chiar dacă avem probleme de felul acesta. Problema lor nu este că trebuie neapărat să aparțină de o biserică, deși lucrurile decurg în sensul acesta. Problema lor este o problemă de interior, nu de exterior. Problema lui Naaman era o problemă de exterior. Dar, până la urmă, află că problema este, de fapt, o problemă de suflet, o problemă de interior. Și acum primește o palmă. Trimite un slujitor, Elisei, și spune, du-te la Iordan de 7 ori, scufundă-te, vei fi curat și vindecat. Și începe o evaluare a agenților de curățire. Cum adică? Nu avem noi în țara noastră ape mult mai curate. Ce trebuie să mă curățesc în apa aceasta, care mi se pare infectă față de apa atât de cristalină pe care o avem noi în țară, dar este absurd. Ceea ce cere omul acesta este absurd. Ceea ce cere Dumnezeu de la fiecare om este absurd. Este ciudat de absurd. În momentul în care spuneți altora felul în care Dumnezeu ne cheamă să ne trăim viața, alții vor râde de noi. Spune, dar este absurd. Dar ce faceți voi? Păi Dumnezeu ne cere ca noi să discutăm cu El în fiecare zi, să deschidem Biblia, să ne rugăm ca să-L cunoaștem și apoi pornim în faptul zilei discernând ceea ce este bine și rău pentru ca noi să mergem pe calea Lui. Și spune, dar este absurd. Vă pierdeți timpul, vă măcinați tinerețea, vă risipiți toate energiile, vă ordonați doar pe o singură carte, sunt atâtea cărți, mii și milioane de cărți, sunt atâtea emisiuni, sunt atâtea filme și voi vă îngustați cultural și nu aveți nimic altceva de făcut decât doar să vă raportați la Biblie. Este absurd. Ce mai faceți voi? Păi noi ne-am gândit ca să renunțăm la unele mâncăruri care ne fac mai bolnavi. Și spune, este absurd. Adică cum să sugrum plăcerea, să scoți de pe creier zona aceea de gust și să nu dai limbii tale tot ceea ce îți place? Dar ce mai faceți voi? Păi noi mai avem în atenție serbarea unei zile, care este a 7-a. Spune, da, când toți au altă zi, voi de ce v-ați gândit să aveți o zi ciudată? Pentru că așa spune în Biblie. Păi da, uite că s-au mai schimbat lucrurile, pentru că și noi, ca biserică, acum, generală, oficial, avem și noi orientare să-L cinstim pe Dumnezeu. Ca și când omul a fost chemat să-L cinstească pe Dumnezeu. De fapt, lucrurile se întâmplă altfel, Dumnezeu îl onorează pe om. Și este absurd, este ciudat. Voi mergeți în răspărul gândirii teologice din toată lumea. Cine sunteți voi? Acum, ce-ar fi vrut Naaman? Știți că Hollywood-ul are fel și fel de modele, în așa fel încât totul să pară festiv. Totul să fie atât de sărbătorește. El ar fi vrut ca vindecarea lui să aibă loc în fundalul unui spectacol, să se întâmple niște lucruri în care să-l pună în evidență. Păi ce spune el? Eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși. Îmi dă prestanță și mie că eu sunt comandant. Și apoi spune că va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce în mod ritual mâna pe locul rănii, va vindeca lepra. Deci el vrea ceva festiv să fie. Ei bine, în creștinism, multe lucruri pe care le face Dumnezeu și de fapt toate lucrurile nu le face într-un mod festiv pentru a străluci viața noastră, ci El ceea ce face, face pentru ca noi să găsim posibilitate să oferim festivitatea onorării lui Dumnezeu în sensul de a-L pune în evidență. Dumnezeu nu are nevoie de nimic, pentru că El zice și se face. Nama nu este obișnuit cu un asemenea ritual. Stă pe muchie de a fi mântuit sau pierdut. Însă are prieteni. Și prietenii fac o judecată foarte simplă. E absurd, da, părinte, e absurd ce spune omul acesta care nici măcar nu s-a arătat, nici măcar nu te-a onorat, nici măcar nu te-a pus în evidență. Dar hai să zicem, dacă ai fi avut ceva mai greu de făcut, n-ai fi făcut. Dar este atât de simplu. Și tocmai pentru că lucrurile în creștinism sunt atât de simple, sunt atât de evidente, oamenii le înlătură. Păi, cum poți să fii fericit? Păi, cunoaște-L pe Hristos. E bine, este atât de simplu, numai citind Biblia și rugându-mă, deodată pot să-L cunosc pe Hristos? Zic, da. Dar alte cărți de filozofie din Kant, Schopenhauer, altceva, dacă mai citesc, se mărește cumva lumina lui Dumnezeu? Nu. Du-te la carte, du-te la Biblie, atât de simplu, atât de simplu. E bine, îmi pare rău. Am alte gânduri, pot și altfel. De 7 ori. Eram la facultate și încă nu se deschisese căminul ca să pot să mă odihnesc. Și am rugat pe un prieten, auzi, dăm cheia ta, pentru că ești din Alexandria cu mine, tu vii a doua zi, ca să mă duc eu în apartamentul tău unde stai tu cu chirie, să dorm și eu în noaptea zilei de azi. Și îl spune, da, îți dau cheia. Da, și cum se deschide? Păi, dai până la capăt. Se deschide. După ce am fost prin București, m-am plimbat, pe la 10 seara vin ca să intru în casa care mi-a fost oferită pentru o noapte. Ba cheia. Deschide odată. Deschide 2 ori. A 3 oară. Și împing ușa. Și nu vrea. Și scot cheia. După ce dau înapoi. Mai încerc odată. Am încercat de câteva ori, am stat 1 oră la ușă. Era noapte. Am zis să nu stau prea mult la ușă pentru că vecinii s-ar putea să mă identifice ca un hoț. Am plecat, m-am dus, m-am mai plimbat, m-am dus până în gară. Am stat acolo, m-am dus în sala de așteptare, atunci era control. Ai bilet, pleci undeva? A venit un ofițer și a zis, nu, stau să mă odihnesc. Afară, n-ai ce căuta aici. Și m-a alungat. M-am dus iarăși, pe la 1 noaptea, să deschid, o dată, de 2 ori, de 3 ori, nimic. Dau înapoi și iarăși plec. După o oră mai vin discret și mai răsucesc încă de 3 ori. Am stat lângă ușa aceea vreo 2 ore, am ieșit afară. Apoi dimineață a venit și prietenul meu pe la ora 9-10 și a spus, te-ai odihnit? Și zic, m-am odihnit cum nu ți-aș dori ție să te odihnești. Și a spus, ce ai făcut? Păi am dat. Uitat de 2 ori, de 3 ori și nimic. Și l-a spus, mai era o dată de dat. Atât, o dată. A 4-a oară se deschide. Eu aveam modelul de acasă. Nu poate fi o ușă mai solidă și mai bine securizată decât cea care are 3 învârtituri. Însă asta avea 4. Și îi spune la Noaman, de 7 ori, gândiți-vă, se cufundă o dată. Putea cumva prorocul să-i spună, scufundă-te o dată și vei fi curățat. Putea să fie și lucrarea aceasta? Putea, însă se scufundă odată. Iese cum iese din apă, lepros, a 2 oară. Și el se gândește, păi da, tot nu se vede nimic, a 3 oară, a 6 oară, dacă pleca, a 6-a oară. De acolo cum pleca? Lepros. Și până la urmă, pentru că l-au rugat prietenii, și a 7-a oară s-a ridicat curat. Dumnezeu ar putea să simplifice mult lucrurile. Ilie s-a rugat de câte ori ca să vină ploaia? 7 ori. El vrea să vadă nivelul încrederii noastre. Noi constatăm, facem odată lucrul ăsta. Doamne, binevoitor față de vecinul meu odată. De 2 ori, de 3 ori. De câte ori se spune? De 70 de ori câte 7, dacă prindem ideea aceasta a iertării. Și fă lucrul acesta și vei vedea rezultatele. Problema este a încrederii și problema este a ascultării. Și lucrul acesta trebuie să se întâmple, pentru că dacă noi, în mod consecvent, nu facem și astăzi scufundarea față de ceea ce este păcătos. Nu facem nici mâine, nici poimâine. Și lucrul acesta, credem că o singură dată poate să rezolve. E bine, viața aceasta nu este nici de încredere, nu este nici de sfințire, nu este nici de credință. Când a căzut Erihonul, s-au învârtit odată. Apoi poporul s-a învârtit a doua oară, a doua zi. Ei bine, să nu vă închipuiți cumva că a început să cadă mortar și câte o cărămidă în fiecare zi până când s-a destrămat zidul și cetatea. Dar în a șaptea zi, de șapte ori, au strigat și atunci a căzut. Observați, până când Dumnezeu nu vede la noi totală încredere că ceea ce spune se va realiza și chiar dacă lucrurile merg în mod progresiv și nu se întâmplă nimic, noi avem încredere că lucrurile se vor întâmpla după voia lui Dumnezeu. Habacuc spune, chiar dacă se va întâmpla să nu mai fie în staul lui, chiar dacă nu va mai ploua, chiar dacă nu se va mai întâmpla vegetația, eu totuși cred mai departe. Vălul s-a rupt și prin credință omul acesta a devenit un om nou. Ceea ce este important este că în momentul în care îl asculți pe Dumnezeu, El te tratează în întregime. Toate bolile trec, și cele interioare și cele exterioare atunci când El îngăduie să se întâmple lucrul acesta. De aceea, El tratează pe om în întregime. Și deodată El își dă seama că ascultându-L pe Dumnezeu a devenit deja robul Lui. Câte boli a avut Naaman? Câte boli a avut el? Lepra, da? Dacă citim în versetul 1, am putea gândi următorul lucru. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, deci era un comandant de oști care avea coerciție, care avea o constrângere, deseori asupra soldaților, avea trecere înaintea stăpânului său. Deci avea relații. Noi astăzi ne bazăm foarte mult pe relații. Ai vreo relație ca să mergi să mă ajuți și pe mine? Al treilea lucru, era unul de mare vază. Ei bine, tot ceea ce face omul pe pământul acesta este ca să se concentreze alții asupra lui și el să poată să ofere o lumină sporită a cine este el față de alții. Ești de vază și faci tot efortul ca să fii de vază. Apoi, prin el izbăvise Domnul pe sirieni, era o mândrie, așa credea el, era o mândrie pentru că el era autorul și actorul principal al biruinței. Omul acesta era tare, cine este mai tare ca mine? Și el se compara cu alții. Era și viteaz. Și vitejia lui era în comparație cu altora. Și apoi, la urmă, spune că era și lepros. Deci boala aceasta vine la urmă. Problema lui era problema mândriei. Așa că Naaman l-a rezolvat de acest lucru. Cum recunoaștem noi că venind la Dumnezeu, suntem pe urmă schimbați de El? Cum recunoaștem că, de fapt, tot ceea ce însemna mândrie se năruie? După ce Naaman a fost vindecat, a ajuns în fața lui Elisei și a spus așa, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Nu mai este viteaz? Nu mai este erou? Nu mai este căpetenia? Robul tău. Păi, dacă auzea împăratul Siriei, râdea de se prăpădea. Cum adică tu, robul acestui om care nici măcar nu s-a arătat ție și ți-a spus să te scalzi în Iordan când aveai alte locuri mai curate? Apoi spune el, atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești, tu îngăduie să se dea robului tău pământ. Iarăși te rog, ceea ce rog pe Domnul să ierte robului tău când stăpânul meu va intra în casa lui Rimon. El este tratat în întregime. Și problema lui de închinare, eu mă duc acolo ca formă, dar nu mă închin lui. Cu alte cuvinte, eu nu mai servesc acestui Dumnezeu. Istoria s-ar fi terminat aici. Nu este o istorie ca în filme cu happy end, însă mai este încă o parte, o parte care se cheamă Gehazi. O parte în care omul acesta, în loc să decidă pentru dragoste, decide pentru ură. Cum adică pleacă asirianul ăsta nejupuit, pleacă fără să-i se ia nimic, așa? Păi da, noi ce câștigăm de pe urma acestei propovăduiri, acestei vindecări? Avem acțiuni religioase, dar chiar nimic nu căpătăm și noi? Și omul acesta merge și folosește teologia și religia pentru interesul lui. Și deodată are loc acea minciună că s-a răzgândit cumva maestrul nostru și ar trebui acolo câte ceva. Și Naaman spune, o, îți dau mai mult. Ori de câte ori Dumnezeu ne întreabă sau ne pune întrebări, se decide mântuirea noastră. Unde ai fost? Gehazi. Ce spune Gehazi? A, nicăieri. N-a fost Duhul meu cu tine? Unde ești, Adame? Ori de cui pune întrebarea aceasta, Dumnezeu se decide mântuirea noastră. Bine faci tu câte mâini? Îl întreabă Domnul pe Iona și spune, bine fac, se decide mântuirea noastră. Emil Brunner, un teolog, spune așa, chiar și când stăm cu spatele la Dumnezeu, tot înaintea Lui suntem. Să nu credem că noi nu ne vom confrunta cu El, să nu credem că El nu este atent la ceea ce facem noi și întrebările Lui curg în așa fel încât decizia noastră să se poată lua pentru El sau pentru stăpânul Lui, care este Tatăl minciunii. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Toți suntem leproși. Chiar dacă n-am făcut lucruri grozave care pot fi condamnate de oameni, toți suntem leproși. Toți suntem viteji. Toți suntem comandanți. Toți suntem oameni de vază. Și pentru că suntem așa, Dumnezeu vrea să ne învețe actul acesta al robiei, actul acesta al supunerii. Iar umilința, credința, încrederea în El, că ceea ce facem după voia Lui nu înseamnă altceva decât, nimic mai mult, decât frumusețea adevăratei vieți. Dacă noi nu vom găsi altceva de făcut decât aceea de a ne închina numai Lui Dumnezeu și vom decide să nu ne mai închinăm în casa Lui Rimon niciodată, și Rimon poate fi identificat în atâtea și atâtea ipostaze pe care noi ne creăm Dumnezeii aceștia. Dacă noi vom hotărâ pentru Dumnezeu, atunci totdeauna apa botezului va fi la dispoziția noastră. De ce? Pentru că odată ce ne-am ridicat, suntem alături de Hristos și avem această resursă alături de noi, pentru ca să se știe că suntem atât de grijulii ca să nu se mai întâmple cumva despărțirea de Hristos, ci să fim ai Lui, alături de El pentru veșnicie. Doresc ca această scufundare înșeptită să vă aparțină experienței dumneavoastră de credință și Domnul să vă dea bucuria aceasta revenirii la viață pentru etern, pentru slava Lui, pentru onoarea Lui Dumnezeu. Amin.